qaraman sekin, agar buni aytmasam qiyin bo'ladi keyin. Ezgu niyatlaringla qurilgan bu muhabbat, o'lashadi yashadi mangul abadul abad. Yo'q edi hasrat va aslo bir nafrat, oshiqlarni qo'rqitmasa hech qanday dahshat. Bir tanim bir jon asal tush ularni, o'tishadi ko'yingi issiq sovuq kunlarda. Endi menga juda og'ir davoman aytish, lekin baribir aytaman yo'q orqaga qaytish. Nahotki shu ku bu so'nggi didor, nega endi go'zal kunlar o'tdi ku bekor. Qizning qalbida nomus, yigitning ko'ksida or, ochsa so'z boshladi yig'lagan icha zorzor. Begim meni kechiring, ixtiyorim menda emas, men emas ota-ona ekan baxtli bo'lsa bas. Yigit tushundi,
gulim ayb senda emas.
Qalbda og'riq, ko'zda yosh, lekin yigit indamas. So'nggi bu didor oh og'ir naqadar, ular eng baxtli edi aynan shu didor qadar. Qurib ketsin tanish bilish buncha insonlar qizsiz, endi ular dastidan oshiqlar baxtsiz. Go'zal keyin chap ko'zi yo'q zora berapti bardoq. Hamma unga havas qila, asabi bir qalam qo'y. Yana bir baxt qaro uni chetdan kuzatar. Olar ota-ona emas qizim masab uzatar. O'z sevgan yorim ko'nglinda borin qatmas bahorin. Tuyin kuzatib yigit aytolmas zorin. Ha orada o'tib vaqt, kelinchakka keldi xat. Yana qizni erkaladi o'tmishdagi muhabbat. Maktubda aytilgandi,
sen tomon qolmadi yo'l gulim, endi mensiz baxtli bo'l.
Qizga yana maktub keldi o'tib ancha vaqt, men uchun sen eding eng katta baxt. Maktub ketidan maktub keldi bir maktub yana, gulimga o'zga bog'bon suv quyar mana. Kunlar oylar yillar o'tib oradan, o'zgacha maktub keldi ul qizga birdan. Maktubda aytilgandi shu dardli so'zlar,
to'ying kun